റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക മിത്തതാ കബയാൻ ഗജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽ കബയാൻ മസാ സലീത് മേത്ര ബാന്തി തിക്ടമിലം തിക്ടമി ഷാനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടബർസു സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽ കബ kannen radio marsantarne tir satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo profajirtan dagge fatonne ken bakajirtan maratna gankinye sanaqaw attamoltan
kamisa able dictami lama barakumala maf dictami tokko kesumesitun kesarra antujbe horati
angonto kumamo tumota gamesito kunanno tigray gudne waran sitigege fame kesat hokara sala gege samelalchise ammalle gabasan dabalata bahawan jiranif hokkarawwan dubartootaaf durboota irratti geggeessaman guutummaan haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsa Tigraay keessatti deemaa jiruun mirga ijoolleewwan 10,000 itti lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galchaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Miseensi shan eegumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Komishinni mirga namummaa Itoophiyaa gurmuun hidhattoota eenyummaan isaanii addaan baafamin naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa Seedaal keessatti aangawoota mootummaa hanga tokko ajjeesanii irra jireessa aanichaa qabatan jedha. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sinafeera. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee. Oduuf
gara Bafaqaaduttin isin dabarsa.
Haasama harka fuuni dhaggeeffatoota amma oduu isin dhageessifna oduu kanaa wajjiniin an Bafaqaaduu Morodaati. Naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz zoonii Kamaashii keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanaa Sadaalee keessatti haleellaa gochuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuu isaanii Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksiseera. Aroon Maashoo Komishinii Mirga Namummaa irraa gabaasaa VOA mallaqsaachoo ammaatti akka dubbattetti hidhattoonni hin beekamne kun aanaa Sadaalee caalaadhaan qabatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Gondar ajjeechaadhaa fi buqqa'iinsi bakka adda addaatti saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu hiriiraan gaafataniiru. Mootummaan federaalaa ajjeechaa kana dhaabsisuudhaa fi tarkaanfii hin fudhanne jedhanii hiriirtonni kun balaaleffataniiru. Hiriirtonni magaalaa Gondar kun dhaadannoo dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin barreessanii firummaa saba Oromootiif qabanuu akka ibsanis gabaasameera. Hiriira duraan magaalota naannoo Amaaraa keessatti taasifaman irratti dhaadannoon tuttuqaa of keessaa qaban akka yaada saba Amaaraa bakka hin buune qindeessitoonni hiriira Gondar VOA'dhaaf dubbataniiru. Karaa biraatiin mormiin manaa bahuu lagachuu magaalaa Baahir Daar keessatti guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee manootiin daldalaatii fi biirooleen adda addaa guyyaa lammaffaadhaaf cufamanii oolaniiru. Gabaastuun BOA Asteer Misgaanaa'u akka jettetti haalli magaalticha keessa jiru muddamaadha. Bakka tokko tokkotti dhukaasni qawwee hin dhagaama. Bulchiinsi magaalaa Baahir Daar kaleessa ibsa baaseen yaaliin aggammii saamichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatamu beeksiseera. Hiriira gudduu kana magaalaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa turan irratti ergaa daddarbaa turan tokko tokko balaaleffachuu isaa paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Badhaadhinni naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baase irratti akka jedhetti dhaadannoon hiriira kana irratti mul'achaa turan tokko tokko ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi saba Amaaraa kan bakka bu'u miti jedheera. Paartiin mormitootaa sochii biyyaalessoo Amaaraa yookaan ABIN jedhamee beekamu gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e ibsa isaa keessatti hubachiisuunsaa beekameera. Paartiin ABIN poosteroota filannoo paartiilee biroo cicciruudhaa fi gubuunsaas ibsaa badhaadhina kanarratti balaaleffameera. Itti aanaan dura ta'an paartii sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan ABIN Yoseef Ibrahim komiin paartiin badhaadhinaa Amaaraa dhaaba isaanii irratti dhiyeesse waan qabatama hin qabne jechuudhaan himaniiru. Aangawaan tokkummaa mootummoota gameessii tokko naannoo Tigraayi godina waraanni itti gaggeessame keessatti hokkora saalaa gaggeessame ilaalchise ammallee gabaasni dabalataa bahaa waan jiraniif hokkaraawwan dubartootaa fi durboota irratti gaggeeffamaa turan guutummaa isaatii fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhataa jedhan. Yuunivarsiitii George Town keessatti gaggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma okkoraa saalaa yeroo waraanaa gaggeessamu Piraamiila Paateni. Gabaasa Margaaret Baashir Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddi irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnootii ittisaa biyyaa Itiyoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnootii addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka gaggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Paatan gaafataniiru. Yeroo isaatti gaggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon gaggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun ennaa gaggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin isaa qabu qaba jedhan. Erga baatii sadaa isaa qabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itiyoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'a nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonniif hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhaniif hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lama ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessa immoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Dhimmata sadiin jedhanii madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jatee socho'u deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra ga'ee fedhee mana murtii dhiibseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa keessatti dhimma COVID-19 walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaan miseera yakkaa sanatti jabaan jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa COVID-19 amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan ta'eef namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru fannu. Xumurreedha wantoota xumurreen qabaa waan jiru kaasa poolisiin wantoota ragaa namaasii ragaa tasana daas maal maalisiin qorachaa hin jiraa jalaa immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture yeroo beekna mara balatama kennamuun qabu kan jedhu kaayyuu maseericha hojii bal'ine manni murtii lammii fuudhaalee jalqabbiin jira waan ta'eef jedhee yeroo beekna guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo poolisii agaham. Yeroota kana madaalaa qulqullina achi jiru maal maali wajjin yoo jedhee gaaffii hin qabne. Yeroo immoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru aksesensi jiru jechuudha. Ani dhageessu gosheera maatinis beektaa iddoo nama qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatinis akkan dubbisaa jiru. Karaa kana komiin qaban tokko mirgi heeraan kennaa tokko namni abukaasos argachuu qaba maatis argachuu qaba wantoota mana iddoo to'atame sanitti argachuu qaba argachuu qaba sammuu argachaa jiru.
Aaddee Burtukaana Dulluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalaati waa'eedhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Mootummaa kanarraa dhagahamaa ture ragaa qabannee utuun poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kana faallessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaate namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafataan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii kun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindi buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliifi amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni kudhan guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuu quba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan mana isaa jiraatu dhugaadha. Yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana saha jiraatu eeggatee ofaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti nama amma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenyaa haala miidhuun akka kanatti dararoon isaanii baay'ee natti dhagahama. Kanaafi jechuudha tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusu ani natti mul'atu maaliifi ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma of beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhee hojii isaarraa kanatti hojii baruuf barsiisu yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaaduyyuu hin qabu waa tokkoyyuu kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turrullee eeyyamamuu hin taane. Yaaliin hanga'oota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee shakkamtootni kaleessa gara mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin boru jechuun guyyaa jimaataa mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanitti Obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaanii dhimma moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko ayyama malee yookaan seera ala qabatanii hidhatanii argamtaniitu moobaayilii kanaanis hooggantoota shan shiftaa ta'an wajjin walqunnamtii gootaniitu kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajaja mana murtii eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo shoroo keessummaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye. Sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko Jaaldaa'uutiif kaayyuu duree abaa'oo turanii isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhannee akka biraan baane mana tikkifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii mana hidhaa qilleensoo jiru manni hidhaa qilleensoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Dhagoonni warra isaaniis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatiin hafanii kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaati dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21tti beellama nuu kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shororkeessummaan obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jedhan obbo Tuuliin dhaaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee mobaayilii seeraan ala qabamee qabatan jedhame kanadha. Isarratti ilaalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti kana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin mobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa hojjetanii wajjin wal quunnamtii taasisanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee mobaayiliin kun kan hin hojjeteera jedhanii obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajilan kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture itti dhimma ba'an ture erganii asaa deeme garuu waggaa ja'aa tajaajilan kennu kan jedhu ture. Isa kana ilaalchisee poolisiin gaafa mana isaanii takkatta'ee mobaayilii kana qabu mobaayilii kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin mobaayiliin kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti mobaayilii kanaani erga biyya keessa galaniiti erga jaalabdiin mobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii. Mobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku mobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku gama biraattis ammoo mobaayiliin kun chaarjeriis hin qabu siimkaardiis hin qabu kanaafuu mobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha tajaajila kennuu hin danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname dhibbaa dhibbatti kan faalleessu yookaan kan sobsiisu ta'ee waan argameef manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale akka waliigalatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraatti sootoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu.
Eebila 22 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa sololoo jedhamutti loltoonni abaa nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Abbaan alangaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaani biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa kafee biyya karaadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shani kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jira. Jedhanii gara nama 12 galchinee jira. Namoonni kun baay'een isaanii kan nama gaddisiisu mana hidhaatti kan jirani. Walakkaan buraayi jiru, walakkaan galaan jiru, walakkaan immoo qilleentoodha jiru. Kan namni ala jiru nama muraasaa jaaldaawwi socho'uu hin danda'anii. Haa ta'u malee inni tokko yoo dide inni tokko dhiyeessuu danda'a yookaan namni tokko yaasee tokko dhufuu danda'a jennee carraa isaa bal'ifachuudhaaf walii jalatti ragaa nama 12 lakkoofnee jira.
Obbo Abdii Raggaasaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaarra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa turedha. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abkaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaan as abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeera jedhan obbo Tuuliin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarri barnoota fayyaaf kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmad isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee tuwaasoksiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenya nuyi dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabate dura kanatti dhageenye mataan na dhukkube mataan na dhukkubee qaamni kun ammaas humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kun maggataataman kun ni jiraani. Asirratti dhukkubbiin nadagaamaa sana booda hamileen qabdu jechuun waa takka akka hin qabdu faayinaalii guyyaa muraasa waggaan turu akkuma diifafaan na fakkaate gunfaan kan deemu kana malee koovid shakkiniyaan baay'ee if eegaa waan hin deemuuf jecha iddoo hin deemuttis mana keessatti sirritti waan of eeggannoo barbaachisu taasisuuf jecha koovidiin na qaba kan jiru shakkii hin qabuun ture faayinaalii biroo gallaanis hin gadhabe hin gale manatti guyyaa tokkoo filaman boqottamee jee waggaan mana ta'a qufaan na jalqabe. Qufaan kun addaan sirraan dhaabu baay'ee si qufaatisa. Mataan baay'ee si dhukkuba humnaan qaamni kun si dhukkuba booda shakkiin na keessa dhufte taarii dhiiroo inni kun koovid tahaa jeetiin dhiiroo ijoollee keenya ta'in barteessa dhiiro jettuurra bilbilee waan akkanaan na dhagahama tarii koovid tahuu mala kanaafuu osoo qoratamee gaariidha kan jiru gaafate dhufanii anaas maatii hiyyatuutu saamuda nurraa fuudhan jechuun maarchi 18 guyyaa boruu bu'aa keenya hoggaa nu himan. Anis koovidiin poozitiiviidha qabameetiin jira abbaan mana kiyyaa dooktar Jamaaliis qabamee jira daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jiru hundinuu poozitiivta baay'een mana keessatti aayisooleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru yaa hoom aayisooleeshinii manumatti fiyaalla jennee teenye.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoolleen as na bira jirtummaa lamaan na bira jiraatu lama jirtu ala jirti.
Hojjettoonnis dhukkubsatteetti?
Hundinuu isaan hundi dhukkubsatan namni tokko nafni mana keessatti.
Karaa kam akka dhufeen barree?
Karaa irraa dhufeen barree tariigaa ati hoggaa deemtu ati if eeggatteef namni if eeggachuu dhabu mala kanaaf if eeggannoon ati gootu qoftiin si baraara jechuun hin danda'amu hundi if eeggachuu qaba. Booda ijoolleen xiyyaasii xaramaatiif toftee hojjettoonnis ijoolleenis mallattoon qabaniisaa amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaafi dooktar irratti. Abbaa mana kiyyaa irratti jecha booda macarrashaa hoggaa guyyaa sadii fi kana bulla baay'ee nacce hargansuun naqabechi booda hafuura baafachuu hin dadhabe hafuurri kun niin qofaa hafuuraan baafachuu dadhabe booda macarrashaa irratti dhiiga keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takkakkate itti lakkaatu jira isa sanniin qaba hoggaan laalu yoo 90 jettee rakkisaadha 90 oolote gaariidha. Waan wayyaadha ture osootuma jennu mana 80 osootuma jennu gadi bu'u jalqabnaan natti cinaa jira jechuun bilbila biirootti yeroo masan ambulaansiin dhufte mana ana qofa fuutee kutti.
Isin qofa?
Ana qofa yeroo san kan itti cime laalii caacaadan ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana kiyyaatii fi daa'ima kiyya isa hangafa bara namaatti fudhate isaatu ganna buusee ambulaansiin qe'ee keessa galee jira hoggaan ambulaansii keessa galu qophaa kiyya. Namoonni jalaan deemne.
Maaltu isinitti dhaga'ame yeroo san?
Hoggaan ambulaansii keessan irraa bananii galu gara galeetiin daa'ima kiyya laate. Abbaa mana kiyyaa ni ilaale. Mucayyoo tiyyata mana hafteef ni yaadatte. Ijoollee tiyyata barnootaaf ala jirtu saniif ni yaadatte. Bakka if qabuun dadhabe. Ambulaansii irra ciisee osoo miimaan kiyya narraa yaa'u hospitaala gahe. Baay'ee nadda gahe. Bakka hani hin deebiinse. Yaa'u koovidiin qabamanii carraan fayyuutis ni jira carraan ittiin du'uutis ni jira ogeeyyiin keenyaaf baay'eedha kan du'e sababa koovid kana baay'ee na dhagame osootumaan bo'uutiin hospitaala ga'e hoggaan hospitaala ga'u ogeessonni na simatanii maal jedhanii yeroo masan waan silaa qorannoo barbaachisumaa godhanii raajiis na kaasanii maal jedhanii ceesuu qabda jedhanii miinqisee oksijiin irra taa'uu qabda jedhanii baay'ee mi'ee daran wayi daa'imman kiyyaanti wayi mana qiyyaanti. Haati takka wanni yaaddu caalmatti duu isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti wayi daa'imman kiyya osoo iddoo tokkollee naangeen bittinnee seeqa isaa kuteen jiru hospitaala mojooti kan hin seenne ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan itti ibsuun qabu sirritti tajaajila barbaachisu naa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana caal hasimuu maal seete waan ati sammuu keessatti hin qabtu mana kee yaaddaa daa'imman kee yaaddaa maal yaaddaa. Galgala miin bilee barummaan maas dooktar ijinee dhufe gama hospitaala.
Abbaan
manaa fayya. Ijoolleen kiyya manatti hafte inni hospitaala gale an hospitaala gale yaarabbi kiyyaan jedhe yaarabbi ilmaan kana dirree kanarratti itti meeshee nuuf fudhatiin jenne bakka waan baanii ji'uun qabu atiliist yeroo san an yoon du'e akka nama tokkootti niin du'aa garuu irra caalaa kan yaadaa ture daa'imman kiyyaa dhibeen isaas cimaa hedduu na cimaa dhufe aniifi የቋባ መልክ ያፈየ እንቀባ አንደሩ ባይ የነጭ ማጥፈ ግይሙ ያነጭ ማጥፈ ኮቪድ አከስተውሳ አቆጌቲ ፈያት አከለመ ዳይሬክተር በርሞ ተፈያ ሰደንታሰን እንደይሱት ፈደርካናኖት ፈደርካሰን ትያኔን ኮቪድ ይሮ ባይ ኤ ሆጂቶኒ ድራክስ ቢሮ ከኛ ከይሳው አጥቀባ መንጀራ ያው አሲምፕቶማቲክስ መለክቶን ቀበኔ ያው ያ ኩዳፎር አከፈጋት ሮምቦደ ያጋላ ለምን ኔጌቲቭ ተሃ አከፍጪሙሳ ይያኔ አንድራ ባቀባይ የነጭ ማጥፈ ግይኒ ስተጃጅለ ስላበርባችሽ ናፍቆቻ ጥፈኔ
ኦፊ ዱኩብሰተኒ አከከና ረከታ ሆስፒታለ ጪስተኒ ነሞታ ከከሰን ዱኩፈታን ፋርጉፍ ጨራር ገተኒቱ ማልተስን ትደጋም
ባይ እስተጋ ፋይናሊ ወንስ ደገው ማርቴ ቶጎ ሆስፒታለ ፈንከይሰ ጀርቶ ዲዴ ካኑ አትሪፍ እገቴ በራራሙ እንደንዴሱ አካነን ቀቦም ነሚግራ ሰበበና ተሃጀታ ከነም ንግራ ቀበሟስ አን ሰባባን ታይወን ስርጥ ይፈጉ ባደ ኦፎ ኢፈገቹ ደንደኝ አከዲዴን ኩኑ ቀም ጎርቶጌ ሰፈያ ፈደኒ ኦሶ ፈራ ቆሉ ደንደኝ ኢዴ ከናን ቀበምኒ ማቲ ፈኝ ድትኒ ስኒ አንገ ልቡዳን ደበሙ ተከቲ ገሁ ባይ እስ ተጋ ባይ እስ ባለፈን ከይሰታቴ ወሪ ተከጀቲ ዳይመን ድዋ ቀበመኒ መነጀረን አባ ወራቲ ሲያቲ ወራ ኦስፓለ ጅኩ ቦቆና ሰሙን ቀብከ ኢዴ ረ ቦቆና ሰሙ ደቡ ሰኒ ስኒ
ነምይ ፋንዱ ኤጋፈ ደሙ ደገሰኒቱ እሶች ጅርተኒ
ነምኒ ዱአያ ባይኤናታ ያረቢ ፍየክነ ፈይሳ ነባቲ እታ ወጋታካ ፍረቢ ፈይከደቻት ማሃንገካኒ ኢዴ ፈይደገይ ፈቻ ወንቴታ ቦዶ ሶት ማንጁቲ ሚያው ጉየጉያ ዳንቲቆ ፎይኤንሲ አርገማ ቢዘቲቆ ፎይያቲን ግፈ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ከንጀነ ኩኒሳ አርገንሱን ኩኒስቲቆ ነራ ወያዋ ግፈ ሰነቦ ደማት ነጀልከበ ገራነ ዴልስቴማ ገራካፋ አክመን ነጀልከበማ ታኒስ ጋር ያ ለማን ተከከፍ ሲሚኒስ ወንተነ ወዴ ሰነቦደ ሱኒስ ነራ አብደቴ
ማሪካን ቶርቤት ፉፍና ሲስተር ሰአዳ አህመድ ሄዱ ገለቴፈን
ከነቲ አንስኔ እብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ጥሙራባቲ ቢቶተሳር ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ሪፐብሊክ ጊኒ ከሰጥከን ኡማሚ ወይረሮ ኤቦላፍ ዴቪያ ተተማከኑ ጀጨ ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ አንገ ዶላር ሚሊዮን ሶዶማራ ማዱሳ በክስሰን ደግርስ ማለቃቁን ቢዮተ ዳንጋር ረጅረኒፍ ከነን አካንሳጥ ለሞታን ኮትዲቮር ላይቤሪያ ማሊ ሩዋንዳ ሴኔጋል ሴራሊዮኒፍ ኡጋንዳ ኤቦላ ኢላልጂሴ ቆጴ ጎደን ጭምሱፍ ኦላ ኢቦላን ዲቤ ቃማከሰት ኢጊ አከደንገለው ጎዱፍ ኦአቃማ ደቀፍሲስ ዩተው ጀልቀበበራ ዲበቁደ ሰገሊፍ ቶርባተሚጃ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎ ሽያራ ናኖ ለገ ኤቦላ ጀደሙት ተርገሜ ጀርመን ፈያ ዱኛ ከጀደት በረ ዲበቁደ ሰገሊፍ ቶርባተሚጃፍ በረኩመለ ማፍቁደለም ወይረሪ ኤቦላ ዲግደሜ አፉር ቢዮቶ ፌሳሃራ ገዲት ካን አርጋሜ ዮቶው ነሞቶ ኩመለ ማፍዲባ አፉር ዮቀቡ ከነን ኩመቶ ቆብ በሸኒፍ ሰገልተመታ አንሞ ገላ ፈቴራ ሰነቦደ ሙዴ በረኩመለ ማፍቁደ ሰዲፍ አማጂ በረኩመለ ማፍቁደ ጃ ግዱ የሮጅሩ ከሰት ወይረሪ ጉዳን አፍሪካ ዲያ ከሰት ከኤ ነሞኒ ኩመ ዲግደሚ ሰደቲፍ ቢጃ አፍርተሚጃ ዮዱ ኩብሰታን ከነን ኩመ ቁደቶ ቆፍ በሰዲፍ ዲግደሚ ሰዲታ አንሞ ዱአኒሩ ወይረሪ ተጥቆንሞ በረኩመለ ማፍቁደ ቶርባፍ ኩመለ ማፍቁደ ሰዴ ከሰ ከአን ወይረሪ ጉዳን ለመታ በረኩመለ ማፍቁደ ሰደቲ ሃንገ በረኩመለ ማፍዲግደማት ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሰት ከኤ ሴና ዱኛ ከሰት ወይረረ ኤቦላ ሰጉድቻፍ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሰትሞ እንዲሃማን ጉድናሌ ወልትቡ ኢንስ ከሰት ግጌሰሙ ከሰት ሮጀል ቀባፍ ሙደቴ ኤቦላን ከንደደርቡ አንገላ ቃማናማዩካን በለዳሌ ኢቤከናን ቀባማንራ አርገም ከለቲን ዮትቡአኒ ዳርቂሳ ኡማሙ ከንደንደው እናነማ ኢቤከናን ቀባሜ ድዌ ኢቃን ከፈናን ዮካን ኢትቡአኒ ጃርሚያን ፈያ ዱኛ ከገባሰት ኩኑን ሲዱርሴ ከነሙፊ ርማናን ሐዋሳ ሉቡ ኦልጁፍ ወይረረ ከነቶ አጁፍ ኢሞቲ ኢጆዳ ጀኤጅራ ወይረረ ኤቦላ አካማ ተከሙደኔ ትሱፍ ናኑሌ ኢቤከናን አሃማን ከሰት ነሞት ሐራ ዱኩበከናን ቀበመኒ ፈታተማፍ ደመቂናን ዴቢከኑ አከሱመስ ኦፌገኖ ጎቹፍ ኦርዶፊቱ በርባጅሳ ደግርስ ዶላር ሚሊዮን ሶዶማ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ብራ አርገም ናኑ ኢቤንኩን ኢተርገም ይሆርዶፉ አከሱመስ ቆረና ላብራቶሪ ጌጌሱፍ ኦላ ዋልታሌ ወልአንሰ ኤቦላ ሁንዴሱ አከሱመስ ዳሪቀት ሱፎጂ ወጀተሙ ጭምሱፍ ኬላለ ኤጉም ሰፈያ ኢጆ ከሰጥቶ አና ጭምሱፍ ኢሌ ኒኦላ ኢቤንደ ደርባን ከነከ ኤቦላ ዳንጋቢዮሌ ሳንከበጀን ከናፍ አታተማን በልጠቱ fayyummaa nageenyaaf badhaadhina biyyootaa balaarra buusu. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf ni boonaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata.